Gepleyer Adaklı Radyosu. Öýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji sentýabry, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny şahsy uloglara degişli täze çäklendirme sürüjileri ýüzlerçe manat goşmaçy çykdaja goýýar. Durufun saklanmagy Balkanlaryň arasynda açyk pikir alyşmalary döretdi diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Taliplerden avtologlarının yoktuğunu suud etmek talep ediliyor. Türkmenistan'a güpeyen ustaları Durf'un tutsoluğundan son kalancını yitirmekten huvatirlen yerden atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmenistan'daki karasız jurnalistika, iyidarlamalar, türme, kayınamalar ve ölüm diyen atlen adatlığın önkü havarçısı Huday verdi. Allah aşkın ölüm bilen varlıkta çap den sinemal köpökörlü. Gepleýär Adatly Radyosu. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini 23-nji awgustda Russiýanyň Volgograd sewtindäki koloniýada bolan zamun alyşga rus türmelerindäki musulmanlaryň ýagdaýy barada Agat Europa Adatly Radyosynyň web sahypasynda çap edilen giňişleýin makale sahasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. 23-nji awgustda Volgograd sewtiniň Sravikino şäherindäki 19-njy berk düdügünli Düz koloniýasynda 4 sany yaralı tutsaw 10 kadymy Hüseýin'in yani cezaların yerine getirilmeğine gözövçülük ediyen federal kulluğun 8 işgarını ve 4 tutsağı zamunarlı. Zavd edilen vaktinde zamunarının 9 adam. Zamunalcı tutsağların ehlisi öldürülü. Yönü olur şu arada bir neçe video yazgı tayyarlap özlerinin İslam devleti adlı halkarı terör kurumasına değişlidiklerini aittiler. Türmelerdeki musulmanlara edilen sütüm için aralayanlıklarını öne sürdüler. Adam hukuklarını koruyucular ve tutsağlar Hüseyin'in dinlerleri diyen basışı var da ince meyilveri aydıp geliyarlar. Emma hakimiyetler ve resmi İslam kurumaları bu yağdaya baş kaldırmayar. 19-njy düzedüş koloniýasynyň ele geçirilendigi baradaky habarlaryň ýanynyň internetde tutsaklaryň taýýarlan wideo ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Hüseýin'in müdiri Arkady Gostyev'in kabinetinde öldürülen Hüseýin işgärlerini gorkozdular. Olaryň arasynda koloniýanyň howpsuzlyk we operativ işleri boýunça başlygynyň ornbasary Andrey Kuchma, soň hastahanada ýok bolan koloniýa işgäri hem bardy. Tutsaklar bilen birlikte pidalaryň umumy sany eýem 10 adama ýetdi. İnternetde iş kesilenleriň şahsy ýazgylarından alynan maglumatlar hem çap edildi. Olaryň biri Özbegistanly doglan 28 ýaşly Ramzidin Toş olup 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda neşe sögdäsi aýyplanmasy esasında 8 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Hökümde aýdylmagyna görä Toşuf eginleşleri bilen metadon satıp bu neşenin her dugun çöğü üçün 300 rubl alıptır. Ayıplananlar bu usulü ile ahırını polis yasaklayansa ayda 60 bin rubl tövörüğününe kazan cedenliklerini gurrun veriptirler. Beylekur Özbegistanlı 29 yaşlı Timur Hüseyinov 2019 yılın tomsunlu ölümü sebep olan Ağır beden şikesleri zararlı 6 yıl adatlıktan mahrum edilipdir. O lörtansi Viktor Tüylyayev filan bilelikte yollu tötenin uçan adamı uruptur. Kellesi nurlanına yatan son kerhilhanı da yoğulupdur. Bıçak nışıga hamala merhumun özne edilen belliğe agresiv cevap vermeği sebep olupdur. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Hüseyinov'un Yaşlygyny we akıl hassalygyny cinayeti yeňilleşdirji ýagdaýlar hökmünde belli galypdyr. Aklowçysy bu hökümden 9 gelek şikayet eden hem bolsa karar ýitgödülmändir. Hüseyinov şu ýylyň noýabr aýyny adatlyga çykmaly eken. Zamun alcıların in köçeti Täjikistanly doglan 23 yaşlı Rustomchon Nowruzow olup onun Rusya'da hemişelik yaşayan yeri hem bolmandır. Ol 2022-nji ýylda Volgogradda neşe gaçakçylygyna aýyplanyp 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we özüne çykarylan hökümden şikayet etmegi hem başarmandyr. Wottak neşri Nowruzynyň garnaşy bilen söhbetdeş boldy. Ol onuň 70-nji ýyllarynyň beri Volgogradda bir guruluşda işlendigini, ýöne şikayet etmek üçin ýeterlik pulunyň bolmanlygyny görüň berdi. Şeýle de garnaşy ýaş ýigidiň Russiýada zaýalananlygyny, öz ýurdunda kanuny boýun diýinler, YouTube kanalyna dürlü İslam gazetelerine tomaş eden oğlan olanlığına aitti. Tacikistanlı doğulan 28 yaşlı Nasır Çon Toşuf hem Moskva yaş vaktinde gelipdir ve neşe maddasında ayıplanıptır. Nasır Çon'u çalim ediyen bir adam 2017 yılı Myanmar'ın ilçkanasının önünü Rohingya musulmanlarının yanılmağına karşı kurulan ruhsatsız yığınanşıga katnaşıptır. Toşuf'un hükümünü aydılmağına göre ol kamala öz iki iş şehri bilen avtologun buki yerine gelip 506 gedeklik dozani yarım kilograma kolay gerayini satma uçin bir yerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Toşuf, destlapki derne vaktinna bergilerini ödmek uçin pula metas olanuni. WhatsApp messengerini neşe feriştelerini daşap 70 min rubul kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğine aitti. Kadiyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmeğini, odal tut edilmeyenliğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazar arlı. Ona 8,5 yıl tutsoğluk hükümü çıkarlı. Neşe maddelerinin ayıplanyanlar bilen işleyen Aklıçı'nın Kavkaz Riyali'nin havarçısına anonimlik şertinine aitmeğine göre. Rusya kadın çözüləyip geliyen adamlar köplönç neşe yağdaylar bilen bağlı tövokkölçülüğü başarıyar. Oların cenayet işlerinin nehili kalplaştırılayanlığı sır değil. Her bir işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara kov girdeci vade veren neveli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisiye oları yük gülen ele salyar. Kromoçuların öğleri hiç kaçan tutsak edilmeyer. Sol ruhakta hukuk koruyucu edarlar qadağın edilen maddeleri kimin nira ve haçan eltip beriyanını elmide ama anık biliyarlar. Misal için yol polisiyasının bağırlık nokodununu Hut Toşuf'un avtologunu sakladılar ve neşe maddelerini anık nireden gözlemelliğini soraman bililer. Bu hoksulluk güçlerinin şeyli açsın korunayıcıları bulması da cenayet cemiyeti bilen yakın aragatnaşık saklayanlığını ve olurdun cikmecik malumat alyanlığını anladiyar deyip Aklıçı düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da kalmak hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tazelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminameler sebepli Merkez Aziz'den gelen migrantlar köplenç kanun çeklerden daşardı. Goroksuz yağdaydı galiyar. Olur köplenç ağır fiziki zekmete ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razi oluyar. Sol ruhakta iş vericiler oları ağırlapken biliyar. Olorun köpüsü iyide kalan maskallarını ekleme üçün gelen adamlar, migrantlara karşı retorka karamazdan Rus hakimiyetleri işi uyucundan yüde vurup bilmeyer. Sebebi olorun deregine kuruluşuk meydançalarına münglörçe iş yerini doldurcak adam yok. Emma Betpul iş vericiler ve korrupsiya, kıyın durmuş şeritleri bilen yüde yüz olayan adamların keviri dillarların gepine gidip ansat pul kazanmağa çalışarlar deyip Aklıçı aýtdy.
Ille geçiriş koloniýanyň stabynda düzgün nizam komissiýasynyň hepdäniň 5-nji gününde ýygnanyp, içerki düzgün tertibi wadan tutuklara berilmeli jazalary kesitleýän ýerinde boldy diýip Kommersant habar berdi. Tutuklar türme işgärleriniň parsyzlygyndan ýa-da gelenksizliginden peýdalanyp olara hüjüm etdiler. Olar Islam döwleti toparynyň baýdagyny çykardylar. Tutuklaryň biri belki de elde ýasalan partlayıcı maddeleri berkidilen simleri görünyen keltikçeni geydi. Başta oların 2 milyon dolar ve dikuçor talep edendikleri havar verildi. Yönü havarları idarlayan zamun alıcılar bunu reddettiler. Olar ele geçirisin maksadının Moskvanın koloyundaki Krokus City Hall'da volontirorçuluklu hücüme katnasıcılar üçin ağır almaktan ibarettiğini aittiler. Görküdilen muktardaki pulu değil de avta uloğ ve yarak talep ettiler. Başqa bir maglumata göre, ele geçirisin tebebi, Rostov'un detlapkı tutukhanasında bolon bir düzünçilikten son, koloniyadaki şertlerin hasta berkidilmeği, gazaplı bolmagy bilen bagly. Ýagny ýol başçylar dini edebiýata gadagynlyk girdip, adatça musulmanlaryň türmede bolmanda kiçirek takkal goýbermäge ruhsat berilmegini soramalaryna garamazdan ähli tutsoň takkalyny tirme kararyna gelýär dip Mas Telegram kanaly ýazýar. Koloniýadaky elge çyrysdan bir näçe sagat soň hüjüm başlandy. Rosgwardiýanyň mergenleri zamun alyjylaryň ählisini atyp öldürdi. Sinin ceza çäherleriniň ýerine ýetirilmegine gözegçilik eden federal gullugynyň anyklaşdyrmagyna görä, koloniýanyň işgärlerinden başga 4 tany tutuk hem ejir çekdi. Baza kanalynyň maglumatyna görä, olaryň hemmesi öldi. Zamun alynanlar kellesinden ok geçen illeri daňylgy ýagdaýda tapyldy. Uly terrorçylyk hüjümleriniň ýygzamlaşmagy Volgograd koloniýasyndan ozal ýyl başyndan bäri Krok City Hall konsert zalynda Dağıstandaky ibadatxanada we sinagogda Rostovun birinci sizosunda, ýagny Detlapy Dernev tutukhanasynda bolan hüjümler iş başyndaky häkimetleriň bolup geçen zatlardan netije çykarmaýandygyny we şu sebäpden ýüze çykan kynçylyklaryň hötdesinden gelip bilmeýändigini görkezýär. Bu pikir Kavkaz Realiýanyň redaksiýasyndaky söhbetdeşlige gatnaşan Yevgeniy Kaçegina, Volgogradyň Dazor hereketiniň liderine degişli. Hopsuzlyk güýçleri soňky 2 ýylda ursy tanqidleýänlere garşy galplaşdyrylan jenaýat işlerini düzýän we Ukrain ýyzyny gözleýän wagtynda Islam döwleti topary ýurtda öz bazasyny döretdi dip aktivist pikir edýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan uly gowrumly derňek makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Iş getirenlerin tutsuwxanada Islam döwletiniň baýdagy we internete biriktirilen smartfonlar bilen üpçüni edilmegi barada gurrun edip hukuk goraýjy bu zatlar berk düdügünü koloniýanyň içinde diňe ol ýerdäk howpçuluk işgärniň üstüren alyp boljakdygyny öňe sürýär. Iş getirenler we koloniýa gelen adamlar uwuşdan tutma berk barlanýar. Geçirilýän peredaçylar adyk bukçular hem gaty berk gözden geçirilýär. Olar bu ýere geçirmek mümkin näl? Şol bir wagtda türme işgärleri düdügün bolşýaly, smartfon, sim karta, zaryat berji sewdat bilen giňinden meşgul bolýar. Barlyk watyn olar konfiskasiýa edip soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu hil adatdan daşary ýagdaýdan soň düzeldiş edaralaryny adatça gözlegi barlyk geçirmek bahanalary bilen gorkutmak tutsaglaryň gözleriniň oduny almak çäreleri görülýär. Ýürüti güýşür, negatif meýilli hasaplanýan tutsaglary aýratyny gazap bilen ýen çäreler diýip gulagu nokot net tassamasynyň düýbüni tutujy Vladimir Asiechkin aýtdy.
Rostov'un derne izolyatorunu bolup geçen wakalardan soň Hüseyin bu hili zatların gaýtalanmazlygy üçin degişli çäreler görmeli. Emma biz munun tersini görýärdik. Bu Hüseyin'in Volgograd dolanırcılarının operatif gullunun ve fezbenin radikallaşma meyilli tutsaklar soltanlı dasarı yurtlular ile alınıp parlayan işleri gödökçülük ediyen Federal Hopsuzluk Bürosu'nun işinin soksuz olanlığını anladiyar deyip Hüner Menvelledi. Asiechkin inni tutsakların hususan İslam dinini açıçan uyan adamların yağdayının hasla yaramazlaşacaktığını etti. Hatta yokorki yolbaşıları görközme bir mesele koloniyaların yolbaşıları nurvotları berk ederler. Musulmanların tutsaklıktaki şertlerini yoğullaştırırlar. Olaryň namaz okumagyny ýa-da gysga sakal goýbermegini gadagan ederler. Bu ters netije getirmän bilmez. Eger projeýini uzak wagtlap gysan, ol ahyryny bat bilen açylýar. Ýazýar diýip Hünermen aýtdy. Günni 5 wagt namaz okumak we namazdan öň täret kılmak, yuğunu vardırmak, şeyle de Ramazan ayında ağız beklemek mümkünçülüklerinin bolmazlığı, iş kesilen musulmanların esası kıyınçılıkları olup duruyor deyip, Rayet Yardımçılığı Kurumasının 2020. yılda çap eden analitik hasabatına ediliyor. Kulagu Nokot Net Taslamasının esaslanırcısı Vladimir Asiechkin ve Harvard Üniversitesi'nin ılımı bağırlakçısı, ılımların doktoru Vera Mironova hem Kavkaz Realiýanyň redaksiýasyna Rus koloniýalarynyň musulmanlary nähili kynaýanlyklaryny gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemini soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görmüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenistanyň öňki prezidenti halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow 17 ýyl mundan öňe 52-nji mehrede prezident wezipetine girişmeginiň ýygyany 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara mulaşyran saparynyň çäklerini New York'taki Columbia Üniversitesi'ne inteligensiýa wekillerini öňünde eden çykyşyny türkmen türmelerine zor bilen ýitirmedilen adamlaryň diridigine özünün onan yanına aitti. Bu çıkış onun bu mesele boyunca köpçülüğün önü neden ilkinci ve hedir etkeni en son kı çıkışı boldu.
Насчет того, что вы сказали, жив или не жив был заключенный, я этот новый просто вам сказал.
Айрайр тустоуларын диирдиг яды дәрлі уарыды верін, соруңыз уарыды айдыланына, менің яң хем айдысым мәлі, менің тек яш президент. Мен бу меселелер үлен мешғурланмайарын. Мен өз халқымын авадансылы үлен мешғурлан ярын. Йөні мен оларын дейірі дігіне анан ярын.
Не занимаюсь благосостояние своего народа, но я верю, что они живы. Спасибо.
Deyip şonu Berdi Muhammedow bu mesele boyunca ödünü verilen bir soruğa cevap berdi. Bu soruğa Türkmenistan'a siyasi tutsakların hususanna önkü daşarı işleri ministri Boris Şeyhmuratov'un hem de önkü diplomat Batır Berdiyev'in türmedeki ıkbali oların diridigi ya da değerlidigi bilen gızıklanyardı. Berdi Muhammedow geçen 2-10 yılı olay vaktin devamını bu meseleni asla köpçülükte gozgamadı. Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen adamların ıkbalini yakinan izirleyen Aşgabatda sence Serdar Aytakov Azatlık Radyosu'na yazma çeviren interviyosuna Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen adamların sonku ıkbali boyunca Gurbanuly Berdimuhammedow cevapkar hasaplayan onay diyar.
Gurbanuly Berdimuhammedow Boris Şeyhmuratow'un ve Batır Berdiyev'in ıkbali arada eden çıkışını olur diridir deyip cevap vermek gülen Şeyhmuratow'un ve Berdiyev'in sağlık yağdayı ve ömrü bilen mağlı ehli cevapkarçılığı üstünü almadık kem olsa ehli ihtiyarlıkları ve cevapkarçılıkları bilen devletin üstün alli. Yönü Sehel Salimson Türkmenistan'ı bu konseptler yani Berdimuhammedow ve devlet düşüncesi birleşti. Şeylelikte direkti yiten bu iki adamın galiberse de yitirme edilen beylik adamların ehlisinin ömrü ve akvali bile nagli ehli cevap karşılığın her kuvatta önkü prezident. Halk maslahatının başlığı kahraman arkada Gurbanuly Berdimuhammedow'un boynunu doğunu ulu anam bilen arkayın aydıp bolur.
Deyip Aşgabatda sinçaydyar. Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji dekabrynda geň tötänlik Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ölümüniň 4-nji ýyl dönümini her ýylyň 30-njy awgustyny zor bilen ýitirmedilmeleriň pidalarynyň halkary güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şonuň bäri bu sene dünýäde adamzada garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalaryny gorumagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy günükdirilip her ýyl giňinden belenip geçilýär. Insan hukuklaryny goraýjy gurumlar Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleri boýunça 160 çemet hadisany resmi taýdan tasdiq etdiler. Ýöne halkary hasabatlara görä ýüzlerçe adam türkmen türmelerine direktiw etdi. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowat Taki yörüytü sani zor bilen yitirim edilmelerin halkari gününe bağışlanyar. Dereksi diten Türkmen tutsaklarının ıkbalını ünit merkezine çekyar. İnni bolsa ara düştü sakçılar. Yazgıt bize ağacı gözü yaş içildi. Ayrı saldı bizi yıllar boyu. Karışmağa iterdi. Deyip 40 yaşta Türkmenistan'ın daşarı işleri ministri olup 2 yıl sonra yurtta olup geçen köpçülüklerin tostuk etmelerde azatlıktan mahrum edilen ve zor bilen yitirim edilenlerin sanavına girdilen Batır Berdiyev tostukluğun ilkinci günlerini 2002-2003 yıllarda türmede oğluna yazan şığır tetirlerine aydiyar. Arzulara değil de gen tanzatlara duçar bolonumuz için meni bağışla
Ejen gildiğin ağlasa, meni bağışla, seni bağrına basıp yatanı olsa lap geç. Meni bağışla, deyip yaş başına uzak mehletü türmeti soğuluna hüküm edilen önkü minister, şol vaqtlar keçi yaşta olan oğluna yalvaryar. Avtorun qol yazmalarının takminan 2003 yılda Türkmen türmelerinden daşarıya kaçırılıp çıkarılanına anılıyar. Qoşulur yığındısı 2017 yılda daşarı yurtta çap boldu. Berdiyev ve başka da onurça adam, henizem Türkmen türmelerine direktir itenlerin hatarında qalyar. Zor bilen itirim edilmelerin Türkmenistanak tarihine dolansak yurtta siyasi diydim zorluğun düybünün tutulup başlanan yıllarına 90-cı yıllarda bu cinayetin ilkinci alamatları yüze çıkıp başlarına olsa sistematik görünüşte köpçülüklerin itirim etmeler 2002 yılın noyabrına önkü prezident Niyazov'un canını kastedişlik sinançığı deyilen vakadan sonra batlanı. Henizem köpçekten üst açılman galyan noyabr vakası Türkmen siyasetine seismiki sartıkın dörüttü. Bu vakanın izyan onurça resmi, onların maşgala ağzaları köpçülüklüğün tutsuk edildi. Onların en çemez uzak mehletli türme tutsukluğuna hüküm edildi. Vaka şeyli buldu. Resmi versiyaya göre 2002 yılın 25. noyabrına İrden Sağıt 7.06 vuruklarını Aşkıvadın önküllerinin hedirki Türkkoma Şayoğlu'nun uğruna yaralı adamlar Niyazov'un canını kastetmeğe hükümeti aktarmağı sinanıştı. Niyazov bu vaka boyunca öz karşıdaşlarını devlet aparatının önkü mühküm sütünlerinin bir olup siyasi kariyerasının son kıyırlarına oppozisiya koşulan önkü daşarı işleri ministri Boris Şihmratov ve onun evinleşlerini ayıpladı. İlkinci prezident canı kastedişlik finansçı deyilyanın izyanı devlet televizyonuna arlayıp çıkış etti ve öz canını arladan başka hiç kimin alıp bilmeyecektiğini ilan etti.
Allah'ın verin ömrünün artık benim yaşamadı hiç bir yaşamadı. Ben oradan çekinip, ay onu çek bollu deyip dama da batamadı. Oğlum cirafını 23 verir. Gidecek yerler yok.
Deyip Niyazov televizyon çıkışını aitti. Aydır şeyal hem boldu. Bu vakada ayıplanan resmiler önkü emeldarlar ve onların maşgalı ağzaları ilkinci robotta önkü daşarı işleri ministri Boris Şihmratov ve eginleşleri onurça adım iyiliğine tutsuk edilip başlandı.
Niyazov qazağı münni, atışık vakasını, qanlı vaka hükmünü devlet televiziyasında öz rayetlerine xabar verdi. Başqalar kim xabar verirler, yönü siz menden eşitin deydi. Yönü bu vakanın tövürünü keniz kim üst açılmayan en çeme detal, bir topor soru var. Canı kastedişlikte ayıplanan adamlar Türkmenistan'ı haçan geldi, ne edip geldi? Şayoğlu prezidentin ulu kergönünün önünü bağlamaya çalışan uluğlar ne edip? Kim tarafından bu vakanın içine çekildi? Ya da bu vaka doğru sahnelaştırılı mı? Kim sahnelaştırdı? Başka da bir topor soru var. Meselim, sol soruların biri hem Niyazov'un bu vakadan 3 gün olan devlet televizyonuna güç edaralarının yol başçıları ile eden yığınağınlaydan kevr sözler olup duruyor. Sol yığınakta prezident öz özünden güç edaralarını ayratın hüşkarlığa çağırıp onlara yurtta olup geçen her bir vakadan havarlık almak ünlüdü.
Toplasanla devlet borcak olsak. Şüp kıymınlasa bilmeldi. Türkman kurutta, ovalarda, şehirlerde, ovaçalarda, çölün içinde, karavunda bir dünçlük olsa, yağlayı olsa, Türkman hukuk koruyan edarları bilmedi. Borçumuzdur.
Deyip Niyazov'un sonuna hukuk koruyucu edaraların yolbaşılarına yüzlenip aydan sözleri 22. noyabrda devlet televizyonuna efire verildi. Ol bu sözlerin loku doğan olan fikirlerini ve çağırışlarını 3 gün sonra olup geçen canı kastedişlik diyleyen vakadan son köpçülüğü ayan etti.
21 yıl son bir yarım ayla taylık verip durur, getirirler Türkleri, Korsiyet'in rayetlerini. Hiç şeyden fikreden bunun izinle ne mi yatıyor? İzinle kimin behvidi var? Yeraydın bir sayıda protopor devletin behvidi var.
Deyip Niyazov aitti. Ol bu vaka boyunca başkaları parmak çombaltmağı devam ettirdi.
Kime gerek şunu kurnamak? Pırşı ihmaradı dediğin yerine de kol mu yaramını? Pırşı ihmaradın başaracak da değil abi. Ya da Cumayev'in başaracak da değil mi? Okuyun ama başaracak da değil. Мынын аркасында бирөөлөр ким пикир бир ойлонуп кеп жатат. Кимге керек шуну?
Деп Ниязов сороо берди. Бу сороолор сыйынчылары өрө Дөүлөт диванына хас көп паранойя жол ачты ве идеяны көпчүлүктөн туссук этмелер башланды.
İlkinci gedek urşup köynöngü yırttırıp gelsen öyö, meni bağışla, yanına bolup bilmeyenim üçün. Meni bağışla rahmaş, durmuş kıynışıp başlanı, men yanına yok bolsam meni bağışla, deyip orta yaşta uzak möhlet tütürme tüsoğlunu hükmedirip Türkmen türmesini dereksiz iten önkü diplomat türmeden oğluna sesleniyer. Mesanın 33 yıllık garaşılık tarihinde yurtta olyada beylik sebepleri göre hakimiyetler tarafının yanılıp sinçleri göre siyasi matlaplar bilen tutsuk edilen ve türmelerde öğütlerini bala çağırlarının önünü yadıklı duyup direksiz yitirim olan adamların ullakan sanığı emele geldi. Direksiz yitirim olan adamlar köprün çökümet bilen ılalaşmayan adamlar boldu. Sinçler noyavr vakalarının idiyanı bolup geçen tutsuk etmeler bilen yurtta özgü fikirin, başkaça karayışın, opozisiya düşüncesinin kökünden soğurulup ayrılanına idiyarlar. İnsan hukuklarını koruyucu bir neçe halkarı kurumatı Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilmelerin iyidini çalmağı. Bu mesele Türkmen hükümetinin hem de halkarı cemiyetçilerinin ünsünü çekmeyi niyetlap 2013 yılda oları Dir Gorkız'ın kampanyasını esaslandırdılar. Bu kampanyanın çeğine Crude Accountability, Norvegia'nın Helsinki Komiteti, Erkinlik Failleri, Human Rights Watch'yalı adam hukuklarını koruyucu iri toparlar jeledi. Türkmenistan'ın olan kararsız ekspertler ve rayet aktivistleri yurdun türmelerine direksiz iten adamların ıkbalını uğranıp bu adamların sana yürütüp başladılar. 10 yıldan qovraq vaqtın davamını bu sana barxa qalınamaq bilen boldu. İlk illerde Türkmen türmelerine dereksiz iten 88 adam boyunca tutnamalar hödürlen kampanyanın 2021 yılda çap eden en son hasabatı yurtta zor bilen yitirim edilenlerin umumi resmi sanını 160 adam hükmüne keskitledi. Yine şol bir vaqtta bu görkedicinin yüzlerce adamı barabar bolanlığını çakladı. Türkmenistan'a direksiz yitirim edilen adamların ıkbalı boyunca halkara tağarlalar birleştirmeye çalışan oları Dir Gorkız'ın kampanyasının esaslandırıcı ağzalarının biri hem Düyü Birleşen Ştatlar'da yerleşen Crude Accountability kurumasıdır. Bu kurumanın yerine yetirici direktörü Kate Waters Azatlık Radyosu ile telefon sohbetleşi günü kampanyanın alıp barayan işleri var adı mağlumat verip Türkmen hükümetini adamları zor bilen yitirim etmeye bes etmeye çağırdı.
Not been formally updated for the last couple of years but that does not mean that the list is not growing.
Türkmenistan'da zor bilen yitirim edilenlerin sanı soňky bir näçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany atwar. Bu sany ençe ýyl mundan ozal yitirim bolan adamlary hem de käbir soňky hadiseleri hem öz içine alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayetleri diýilýär. Boyunca kategoriyalara bölüyoruz. Yöne biz onların siyasi tutsaklar bolanlığını biliyoruz.
That was committed, although we know that these are political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did.
Deyip Watersaydiyar. Ol Türkmenistan'a yitirim edilen adamların arasını hususan Breyam tutsaklık möhlütü tamamlanan adamların ve onların maşgala ağzalarının halı hualını ünsü çeker.
There are over 30 people on the Prove They Are Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term.
Sanovdaki 30-dan gowrak adam Breyam türme möhletini tamamladı, yöne boşadılmadı. Olaryň maşgala agdalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň dirildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňkü bolýan türmesinde digini ýa-da diýerligini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy ören möhüm mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadalarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan dolayı peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletini duolandığına qaramazdan türme tosoqluğunun devam ettirilmegi göz çıkkınç hukuk bozmasıdır.
Healthcare, to all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms.
Deyip insan hukuklarını qoruyacaktı. Hormatly dinleyijiler, biz öňümizde gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam etdireriz.